A eisiau ddeutha fo ffor ni'n teimlo t'o' fatha bob dim a dwi falch nesh i bo' ma' petha'n well 'wan.
Yndi?
Yndi. Good. O'n i 'di bod petha'n mynd rownd yn pen fi ag o'n i jyst o t'bo' 'di 'yn 'im yn gweithio dwi'm yn apus a so nathon ni benderfynu hyn yma 'dan ni'n mynd am bryd o fwyd.
Neis.
Jyst y ddau 'non ni. T'mo' jyst quality time ia?
I lle? O fedri di fynd i rwla?
Pol dwi me'wl oddan ni me'wl mynd. Pomaris. Nice. Ia. A wedyn nôl i Garfon wedyn achos mae'n Paddy's yndi?
Oh,
ma' Sharon yn bownd o neud rhywbeth ia. So, a mae gen i fi t-shirt I Love Guinness dy ma nes i gael gyda Nick yn Garfon ia. So, jyst noson fel ia. Fory, dwi fod i fod am cynio fo Lynwen. A nath i Ola textio fi. Ia, dyna byn i ddeitha chdi nath pethau fynd y dda yn osadwn ia.
O, ia.
Lly nes i ddeud, a wrth Helen, a Gwenan, Gwenan, sori, a mwy cen nath genod lawr medd fi. O'n i jyst yn teimlo, o'n i'n teimlo'n cyfforddus, oedd o bit overwhelming ar ôl beth sy'n digwydd, bla, 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 bla. Wedyn, nes i benderfynu aros, wedyn nathon ni Weatherspoons am fwyd. Nath i Ola fi i'r ochr smocio i graffag, wedyn nathon ni siarad am ym mham i di fod trwy trwbl efo plis, a falle, wedyn sy'n byd yn wir.
Yeah.
O'n i'n siarad â
chdi'n dweud, ie.
Wedyn, gathon ni heart to heart, t'wa. Ac o'n i'n siarad efo i am bethau. Mae'n rhaid ni ti Elen, a dwi'n fi'n really siarad efo Iola yn dweud pam eisiau gerad i fewn, siarad am cyfweliad yn SPCC, nath i roi fi lawr, a oedd hi'n dweud, nes i sylwi oedd chdi mynd ar ail ddiwrnod, meddai fel la. O'n i methu meddai fi, so'n cynnig i fi yn y tu yna. A oedd ni'n siarad, a dwi'n fi'n dechrau crio, chydig bach, ia, am bod oedd nhw'n dweud rhywbeth, a dwi'n dweud grantwch, meddai fi, dwi'n gwybod beth ydych chi'n neud, ia. So, allai ddod yma, da chi'n mynd i ti andro neu fath. A dyma Gwenan yn mynd, oh, siap, a dyma Iola jyst yn mynd, Gwenan, caid y geg, take it on the chin, ti'n gwybod bod hi'n iawn, mi oeddan i'n neud hynna. A dyma be, nes i just bio ar Iola, nes i fynd, oh my god, diolch, ie. Dyma, nathon ni siarad fel all, a nathon nhw actually da all, a ni dod o,
dyma.
A godd Iola fatha, wel, tro nesaf mae genod yn dod lawr, da ni'n cyfarfod yn TV. A dyma, yn union, allai deimlo yn equal wedyn,
dyma.
A nes i ddweud, wel dwi'n mynd i ddod i Bangor heb gynnig, meddwl fi.
Na.
Ti'n bo?
Pan ddod i chdi?
Yn union, ie. A nath i ôl textio fi. Nithio'n gofyn sy'n eisiau amdano beint eto fory. Ond dwi'n gwybod am fory. Dwi'n eisiau amdano gynnu efo Lynwen. A dwi'n gwybod beth dwi'n ei wedyn, ie. Dwi'n rili eisiau yfad eto am bod o'r gloch. A wedyn, gymryd pres, ti'n bo. Ond mae'r cynnig yna, ti'n bo. Dyna di
ei ddeia. Fe gleid yna di'r gwahaniaeth, ie.
Yn union, ie. So dwi'n falch nes i fynd.
Ai, ie.
Nes i fel Gemma. Pobl eisiau gyrraedd fel...
Oedd hi'n gwisgo?
Oedd hi'n gwisgo fatha cap coch. Fatha...
Trilby.
Dyna di o, ie.
Fatha,
fel la.
Ie.
A wedyn, mae gen i uffar o frestiad does. Ac oedd hi di roi nhw fel la.
Beth pink.
Ie.
A jacket
du. Du, ie. A o'n i jyst fatha, looking good, meddwl fi.
How to turn head.
Erbyn diwedd oedd hi jyst yn sbio nhw i fatha, just get out of my face. So, fel, achos o'n i fatha, oedd hi jyst mwy Tem, mi gymaru fo fi, ti'n bo.
Oeth, my god.
Oei.
Dyna mae wedi cwyd yn afo.
Na. Oedd efo boi na, mae'n byw fo, ie. O, di'n byw fo.
Bryn.
O, boi efo locks yna.
O, Simon.
Ie.
Na, mae o'n byw yn... Lle mae'n byw, dod? Dwi'n cofio.
Ond dy'n bedyn nhw, jyst ffrindiau.
Ie.
Ie. Mae o'n weld yr annwyl, actually.
Mae o'n lyflu. Ond... Dyna... Dyna di o, ie.
Ie. Ie. Rhy neis, ie.
Rhy neis. A rhy ffanc, pan mae di safio, mae'n rili dal.
Mae'n toedio?
23.
Mae'n toedio Gemma, 26.
O, mae pen blwydd hi. 17th of April. Mae'n cael party yn y Facat ar y nosferchad.
O, cool.
Mae o'n gwylio Pasg.
Ideal.
Sgwnt i ffansi.
Dwi'n cael cynnig mynd i... Parti nos, prodas, Helen, o di gartre hefyd.
Dwi'n mynd prodi?
22nd of April. Ar y disadwn mae o. Ond mae'n just dweud Sian Davies yn awod fi am ofyn os gaeth gael fynd Owain ddod achos dwi'n mynd apon eb. A mae Sian Jones gael cynnig.
O, for God's sake.
Mae'n ffansi eista mewn gornal efo hi trwy nos, twa.
Na.
So, ai. A dyma pen blwydd Owain wedyn.
Be da ni'n mynd i neud?
31st, twa. So ni'n mynd i o'n mynd i ffwr, eto, so ti'n mynd i ffwr, ond fatha nes di fi
Weekend.
Adol,
ia, yeah.
Just am noson o'r bath, ia.
Yeah. Ideal.
Trenna i drefnu fo, ia.
Lle na ni fynd?
rola gwahanol, e?
Ie, o'n i'n meddwl gair, ond fel ti'n deud, same old, same old.
Yna,
A ti o wain, di bod i gair lot?
Do. Ti'n gwybod lle ti'n rili cio mynd, a dwi'n gwybod ma'n pob arall yn mynd, o, ma'n cheesy, ma'n bell, ma'n ddryd. Ti'n wrth o'n mynd i Blackpool am weekend ys
di. Dwi'n di bod.
Dwi'n rioed di bod. Mae Jamie di bod, a mae di deud bod o'n ffantastig, ia. Ac yn ei siarad efo Nia, Outreach, ac oedd hi'n deud, mae di gael weekend gorau erioed yna.
Fy'n awn i mewn. Mae'n
utter cheese, de. So mae'n gymaint o bethau wneud yna.
O, mae'n mor cheesy, mae'n ffynnu yn deud.
Yna, di o, ia. So ni'n mynd i yna, de.
A jyst caru B&B rhad,
ia. Yn union.
O, diw, ia.
Shall we?
Ia. Iawn, oce. Fel ai ni, neu fyrra i fi dynnu bus allan ac gofyn i Idrym babysitio.
O, ia, ia.
Ia. Ond eitho wneud, efo ti gyfer rydbeid?
Neith. Ideal, os yna'n cool yna. Ai.
Ia, ia. O'n i'n meddwl sbio pwy oedd yn twrio. Cymru ffans yn mynd i geig arall.
O'n i, dwi wedi bod yn sbio achos bod fi wedi mythi allan.
A ti'n goffa amser cynnia dda ni wedi brynu yn y mun o'r beth?
Nes i brynu album newydd o, dwi'n oedd y blaen.
Jack Johnson?
Ie.
Do?
Dwi wedi gwrando ar hanner o. Mae'n just same old, same old.
Good?
Mae'n iawn, yndi. Mae'na rhyw ddau gan lle ni'n stan ymol, ie. I like this.
Dwi'n car gen ti?
Na, mae o'n ti yn fel un, ie. Ond, mae'n fod drosodd. Ai, dwi'n bad. Iawn am tyn ar y...
Da, Tesco na, fe dda.
Yndi. Oedd, Fi Owain, dim erchar, ie, nes i'n gweith na dda.
O, ni'n arna, ie.
Nath ni symud y bedrooms round lle mae office Owain yn y rwy'n ffrynt, swan. A wedyn, mae stafell weli yn y cefn, a mae'n neis, ie.
Ynddi.
O lot, gwaith.
Cos mae'n apatio dos, oes? Oes?
Na. Na, ond ti'n gwybod lle oedd...
Yr office?
Ie. Mae hwnna wedi symud, fan. So, mae'n mynd i brynu bunk bed i'r plant. Yn fanna. A wedyn, nath ni brynu just sheets newydd, a falle. A mae'n edrych yn really nice, fatha MFI bedroom.
Hei!
Ti'n gwybod fel? Oi.
Dyna iawn.
Diolch yn manly, ddod e.
O, ai, net.
Y ddau.
Oops.
O, ie?
Ie.
Ti'n bangor trwy ddeudio? Ynddo.
Do.
O, ie.
Gael llwyth pobl i fan wedyn.
Oes.
O, oh, god, oes. Mynodd. Ei, ti'n gwybod pwy sy'n dod yn ôl? Ti'n cofio Kevin?
Kevin?
Oedd o'n dechrau pan ma'n i'n dechrau fy nacro. Anyway, mae o'n dod yn ôl. Nid i'n abod o gwynab, dwi'n siŵr, e. Fe'i gariad.
O'n dod yn ôl?
Ynddi. Mae o'n edrych yn rili da, hefyd. Ai. Ello bo lim yn dod i parti.
O, na.
Mae o'n stand-by.
O, ie. So felly na chdi beidio?
Ie. Yeah. Mae wedi cael parti fo yn fwyd o.
Do. Mae yna, ie.
Do, fi sydd wedi trefnu fo, fi sy'n talu. Boi sydd hi ger.
Mae yna ddigon teg yna.
Looking. Tony'n dwad o Molly's.
O, oh, cool.
Locket. Oh. Ei, ti'n mynd i cinema i weld y thing na?
Dwi eisiau mynd, de.
Mae yna V's for Vendetta, V for Vendetta.
Be di hwnna?
Dwi'n gwybod, mae'n dod allan heddiw, mae'n eich yn dda.
Ie? Yeah. Dwi eisiau gweld yr un ti'n ei weld, ond dwi'n gwybod pryd i fynd. Dwi'n gallu mynd o Saturn. Dwi'n
holdi sy'n ti ar ôl i gymryd?
Tri.
Pan ti'n cymryd, fatha, di mawth off yn mynd i fyny?
Ie, yeah, de. Ond oedd mae Owain yn fatha'r eich, sti.
Pam, neu di'n cymryd, di mawth off anyway? A na i gyfarfod chdi. Cys dwi'n bai Colwyn, a fydda i wedi gorffan dysgu hynna'r dydd. Ie,
ie. Yeah, yeah.
A ni i'r cinema. A ni i'r all you can eat buffet yn
pizza. Oh my god.
that
sounds like a really nice day off, ie. Yeah.
Pe gair oed ar itinerary fi. Dawn centre.
Ie. Mae gennym ni team meeting, dy chi, does?
Mynad.
Ti'n adro dydd, ta be?
Do, dwi'n gorfod i wneud community shows a dyn. Shit. A dyna lle ni'n meddwl sy'n cael cancel efo? Rwb.
Mynad, e. Dwi'n gorfod mynd i gista, di syl efo dad.
Di syl?
I wneud y tyllau ar gyfer y lluniau. So nes i ddeud sy'n mynd i syl.
Be, i roi yr artwork i fyny?
No, just i, well...
So ti'n mynd i cleimi o'r orian yno?
O'n i'n mynd i ond fi yn, de.
So, right.
So, oedd y sylwi fatha, di prynu...
Diolch pa wirion, beth i'n neud yn rhoi dfarnis arno me, anyway?
Mae di sboilio fo completely. Mae wedi sboilio fo. O, hwnna yn really da, oedd y plant yn hapus efo. Fi oedd efo'r plant ddoi. O, mae hwnna di sboilio, mae'n edrych yn afiach. Ac o'n i ddysg y sefyll yna, fatha, wel, sa rwy'n efo chydig o fren heb di roi dy fath peth anna fo. Dyw farnis, rhyw farnis, farnis drws, neith hwnna.
Litri di ddim.
Mae hi jyst yn meddwl bod yna quick fixes i bob dim, ia. A dos a ddim.
Dyna, quick fix, meet the target.
A mae di sboilio gwaith y pobl ifanc, ti'n fo.
Cytuno. Mae'r llall yn neis.
Mae'r llall yn cool, ynddi?
Gofyn iddi, cys oedd hi'n neud papi masi efo rhywun, so mae'n rhaid bod gynnu'r glyw.
Nathon ni ffeindio'r glyw ddoe yn yr office nes i awgrymu. A dyn nathon nhw mynd, o, mae gynnu ni, so nathon nhw'n nid o'i hunan.
Da iawn.
Ddoe, ia. So mae hwnna'n fyr, ond dyw yn deg yna, to.
Na. Na.
A ddi di prynu screwdriver werth £9.99. I wneud tyllia yma, ac o'n i fatha... So i di hwnna mae'n mynd i fod yn ddigon da, ia. T'w bo, nes i ffonio dad. Nid dad gael fenthyg drill. Gyd i fenthyg o, gyd i miwsio fo. Mae'n dweud fel, ia. Gwn i'n meddwl, oh god.
Ei, ti eisiau dod i TV wedyn? Ia. Dwi angen rhoi curtain pull i fyny ar drws cefn.
Cool. On ymwyl y drws, ia. Ie.
A fe rhaid i sortio heating hefyd. Mae'r...
Bydd. Ti'n deud hynna, ys mor hir o'n...
Ond mae'r heater yn gwylo, ti di pacio fyny fyny.
O'ch ti'n deud, o'ch chi'n rhynnu.
Ie. Ti'n teimlo drafft yn dod trwad.
Dwi'n teimlo drafft yn teimlo hynny. Mae'n neis o fain tan, ond ti'n mynd i toilet. Na, i fod yn fair, mae ti'ch di lot gnesach na ti Jamie. Ti Jamie, mae'n gynnas neis efo'r tan yn y living room. Ti'n mynd just allan y kitchen a'n y fo, ie. Ti'n rhynnu, dwi'n teimlo fel ond ti'ch di dde. Beth ti'n ei wneud gan yma? Efo am y parti lle?
Mae Lif o Mira un tan 5 i Sadwn, so dwi'n gwybod llai am dro neu rhywbeth neu. Yeah. O'n i'n meddwl mynd am ryn eto, ond mae'n dibynnu ar y annwyd.
Os ti eisiau dod am gynnu efo fi?
Fi Elinwain, mae'n gwestiwch chi
ddod e. Cool.
Dwi wedi gweld Elinwain yn iawn ystalw yma. Nath i gynnu gwein draw yn anithiwr, ond o'n cael fi ddim yn anithiwr. So
ni'n
meddwl
waith
as well,
cymio di sant, ti'n meddwl? Ie. Dyw, ie. Dwi'n mynd i ti gem ar ôl gwaith, heddi o. Ys gen ti ffansi panad?
Ie.
Yeah. Definitely. Oh, bob i'n ymbl. Bob,
ti'n meddwl. Hi.
Thank you. Camera crews, I'm camera crew. Mae'n big brother without the cameras. Mae'r rhyfel bod yn ôl yn yr adeiliad yma be.
Pryd nes ti adael?
2001.
Ie. Yeah.
God almighty.
A i fynd y pryd o'n i yma dden. O mi ddim yn dweud, mae'n chyd i gofisol.
A pa bryd? 98. Nes i gychwyn 99.
98.
I'm just mything gilydd.
Yeah. Eto, ie?
Yn union, ie. God, o'n i ddim yn troi fyny lectures o bach i dde. Pan mae ni yn, fatha, oedd hi'n dweud o'n i'n mynd ar goll.
Ai. Well, oedd yna all over the place, ie. Dwi'n cofio gyna fi rei o fama. A gyna fi rei dros lôn.
O, gyna fi rei dros ffordd oedd.
O, ie. Yeah.
Beth o'ch ti'n neud yma?
Business Studies and Social Administration ar yma.
O, ie. Dwi'n gwybod os di Delith Morris dal yma, ni'n licio hi dda. Di dal niwsio hi fatha.
Oes?
Mm. Mae bod tro'n eich o'r teg.
Wel, i si reference nath Marion sgonio fi drwy'n ddiflaen. Nes am ysau chdi? Mae'n glowing o'r teg.
Na, dwi'n bod yn ymwneud.
Mae'n gadw hwnna wedyn ar ôl exit interview fi. Dwi'n meddwl chai beth reference gen neb arall o fewn agro.
Dwi'n eisiau reference gyda neb arall ond Zoe.
Yn de, dyna, ie, sut dwi'n gweld peth o.
Dwi'n siw ffonio wedyn am y probation trainee office yna.
Cofio bod nhw'n mynd drwy lot o newid hefyd, ie. So, efallai bod hynna... Mae'n dda mewn un ffordd, ond eto... mae o out of the frying pan into the fire hefyd.
Yn pa ystyr sy'n hynny?
Efo noms yn dod trwad, mae nhw wedi newid y system i gyd, wan do. So, mae'r cyrsiau i gyd blwyddyn nesaf yn mynd i gael ei fflamio allan.
O, oh, ie. Yeah.
Dyna pa mae Zoe yn mynd ar yr ETS training ag Anna hefyd.
Right.
So, dyma nhw medru rhoi di fawn am y tender i deliver o hwnna. So, di o ddim mor...
I deliver o training?
Ie. Yeah.
Anna, deliver o training i fi.
Na ddim i chdi?
O, rwy'n meddwl.
O, maen nhw'n tynnu'r gwaith o the POs yn neud ŵan, ac mae pobl fatha macro mynd amdano fo. Dyna pa mae Anne yn cychu bricks. Because os ddim yn cyrraedd y target ŵan. Sut maen nhw'n mynd i gael contracts blwyddyn nesaf?
O, mae'r lle i gyd yn disgyn i ddarna. O, unwaith meddwl chdi di fynd, da? Geith nhw'n weld y gwahaniaeth,
da? Fydda i yna.
Achos dwi'n mynd i chwerthu, ne?
Mae'n cael ei ffan, da.
Ti'n gwybod beth dod John wrth y fyd yn y blaen yn y cyfarfod nad i'r llir wedyn ddoth o lawr i'r apus am banad? Lle di dog ella? Lle mae o? Beth o, for God's sake, ti'n byw am yma erioed?
Mae'n dod o 50.
Oedd
felly? Mae'n cael ei ddwyn i fyny, mama, a diolch yn gwybod lle mae'n dog ella.
Na. Mi mae rai bod wedi bod lawr i Gaerdydd, pwy sydd ddim wedi bod? Mae ti'n gwneud pasio fan'na
wedi? Dyna beth mae byw yn holi head yn neud i chdi.
Ynda.
Di wedi gweld lliw i di, os ydw fos yn mynd i Llangefni?
Dwi wedi gweld y llafer sdi. Nes i fod tu yn papur yn rachub 70 grand i siarad llwyth o waith.
O ie?
Dwi'n iawn i fynd i pigo details i fyny.
Cool.
Dwi'n gofyn
ti'n rachub yn lle neis.
Dwi'n mynd i'r rachub yn gwbl.
O, nes i wario lot amser yn rachub pan nes i gyfarfod Malcolm yn bwyna.
Do?
Mae gen i fod ti'n really neis yna. Mae dda efo carig da, ia?
Ie.
Neis.
Ie.
A diolch yn bell o Bethesda, diolch yn bell o Bangor.
Na, exactly.
Diolch yn bell o'n Unllan ac ddi, ti'n bo?
Ie, mae pris o'r rhad.
Ie. Yeah.
Ac oedd o, dwi'n siŵr o hwnna, 3-bedroom, David.
Bloody hell, ie. Ideally, yeah.
Dwi'n siŵr 3-bedroom.
Ie, ie.
Ond ydych chi'n gwybod, ti'n gwybod, ffordd o hynna'n dwl arall.
Ie.
So. Ac o'n hyn arall yn... Clwtio bont, o'n i wedi gweld o, ddech chi'n gyfisodd yn ôl, fatha N Terrace of 3, eitha newydd, 115. A mae clwtio bont yn iawn hefyd, cys
dyn nhw'n
edrych yn iolen.
Pris fel a ti eisiau, ie?
Dwi'n fawl gai gymaint o hynna sydd ddim ar cyflog, just fi.
Na, na. Come, mae'n rhaid rhaid yn ni.
O, mae'n stupid.
Ai, mae fi Owain di talu.
Council tax, a electric, a ffôn, a dŵr yn...
Do wir?
...yn glir efo hynna gyd o'n.
No way!
Si cyfarfod o ar ôl bod yn blaenna, ffyn o blaen yn gynnar ffôn. Si bank tynnu pres allan, oedd o efo i wod o pres.
Oedd o dal i mwy na fi.
Fair enough.
Fi falch.
Si rei 400, oedd o roed Jamil. Fel o dylai fo fod e, Sian.
Too right.
Ti'n fa?
Wel ia, cys swyns yn amdwas, ti di neud lot, da.
Mae'n union.
So, mae gynna ni yr rent mae'n dalu, sydd yn 500 yr un. Mae gynna fi fo, mae gynna fi fo.
Oh, gynna fo fo.
And that's it.
Move on.
Da iawn.
O'n i di fi mor sydyn, o'n i, so o'n i'n disgwyl.
Okay. Talu hwn, talu llall, mae'n jyst i...
A sydd yn teimlo hwn?
Relieved. Dwi falch bod fi ddim... Yn talu rent yn...
Melina, er bod yn gwario lot o amser yna.
Sut mae o'n cwpio efo hynna i gyd, erbyn hyn?
Dwi'n mynd siŵr. Mae'n ei wneud car yn deus, mae'n meddwl bod o'n flash yn ddim eisiau mynd yn ôl o'n i cyflog normal, does? So gan i weld. Ond so dwi'n mynd i helpu allan efo prynu bwyd a falle, a bod dwi'n byw yna, ti'n gwybod? Ie. Ie, ti'n bo. Bill ffôn geitho pres yn ôl gyda T-Mac.
Ie.
Just lo, mae o'n cleanio fo, mae hynna'n
mynd i
A to dwi'n myndio talu tu a gat pethau.
Na.
O gwbl. Ond dwi'n barod i fynd yn ôl i fewn i'r sefyllfa yna.
A dwi'n... Dwi'n gweld yn symud yn ôl.
Dim i'r fflat yna, dde.
Na.
Na. Dim i'r fflat yna. Mae'n moved on. Fatha, os da ni'n mynd i gael rhywle, lle nesaf, dio, da ni'n prynu, ia. Dwi'n rentio eto, ia, Sian. Dwi'n rentio es bod fi 19.
Ia. Yeah.
Dwi wedi gwario milodd ar milodd.
Ac ysdi mewn amdano fo, faint o... Mae'n meddwl i fewn i mortgage fysa ti wan.
Mm. God, ie.
Dwi'n dyfarnu'n enaid bod fi'n di tynnu mis allan, sti.
Pam oedd y prision iawn, ie.
Ie. Nes i ddeitha chdi, mae capel nes i fynd amdan. 10 grand, ond mae hyn yn mynd yn ôl dipyn o'n. 10 grand cash oedd yn eisiau yn Dinorwig, oedd o'n lyflu, dim llawer o'n ar. Ond
10 grand?
Leaves, nothing. O gynnu fo stained glass window length un ochr, oedd o'n ffantastig. Views dros y fali gyd. Anyway, geis i'n gysympio ar hwnna. O gynnu fi 10 grand cash yn disgwyl gynnau. Anyway, Lee, as he was, to have mynd o un job i llall, frittered it all away.
Oh my god.
Do, bob ciniog. A wedyn, wel, eisiau papur mis yn ôl illa. Yr un capel di cael ei cymrytio 320 gram.
O, oh, sy'n yna neu fi'n sel, Sian. Sy'n ni eisiau dyrnu Lee. O, mae hynna just yn too much.
A dyna'r heswm dwi'n di cael mortgage ydi fo, ie. Dych chi ddew bod hynna ddim yn problem mwy.
Wel, ie. Dyna di o, ie, ti'n wastio amser yn disgwyl rwy'n sort un yn allan o.
Alright, am ti'n barod?
Ti'n methu cyfla, ie, ie. God, ie.
Ond hefyd, dwi'n meddwl o fewn y blwyddyn nesaf, na ni weld lot o newid, because mae na, to, houses for local schemes yn dechrau dod i fyny.
Ond o'n i'n sbio yn estate agents, to, just yn y ffenestri, yn y blaen. Yeah. Ac o'n dau gweddol, fatha di 115, ok, mae 115 dal a lot o without out of reach, ond mae o'n rhesymol, ie, dydy, ti'n bo?
Os ti'n cael y lle iawn ar property iawn, fe ti di wneud pethau iddo fo, ie?
Rhaid atig iddo fo, mynd allan y fanna, ti'n adio 15 grand, dim o'n fel awyd, ti'n bo?
Lle rhaid garage, ie?
Ie.
So mae hynna'n adio 5,000 neu rhywbeth yn dy. Wys i ti, fan ddoe, neis, maen nhw'n reit ar dop. Ti'n gwybod pen yn deudraeth, mae'n reit i fyny ar y chwith yn sbio lawr. A mae bob stafell bron iawn hefo ffenestri, ffordd,
oh, ffilin, nice.
Rhetan, llechi, hen, o, oh, stunning. A mae nhw wedi rhoi, beth gys i quick tour, mae nhw wedi rhoi beams i fewn. A mae wedi cael un o ffrindiau fe i fatha cafio fo, sti. O, oh, nice.
Nice, ie.
Ai.
Efo Carina.
Carina.
Ti'n siŵr bod na manager's meeting bore yma?
Positive, well, ishi Zoe bore yma.
O, oh, briliant.
A nes i weld itinerary hi wrth ysdeitha, anyway.
O, da!
O, ishi ffotocopi o fel.
Funny.
A, nath Mari yn ddeitha fi hefyd. Mae hi reid am spilling the beans.
Di.
Na i fethu hi fyd, sti.
Trio cadw, wel, fydda chdi efo'r hi ffordd, mae'n anodd cadw cysylltiad. Mae'n anodd cadw
cysylltiad ti hefyd, wan.
O, ie.
Ai.
Mae'n anodd cadw cysylltiad, ie.
Ynddi.
Efo pob. Oh, excuse moi. Eisiau am beint, neithio'r...
I lle, garfod.
Na, chi, half-way.
O, oh, ie. Yeah.
Efo Anne-Marie.
Oh, my God.
Oedd o'n...
Interesting.
Wel, ie, achos o'n i wedi planio fatha mynd i Tylunwen ac o'n i fatha di hanner gadedd i hi achos nes i ddod face to face efo i ddo.
Amery?
Ie.
Yn lle?
Oedd o'n... Mae'n byw Felin o'n.
Yndi?
Yndi. Efo'i brodau chwaer yn Felin.
Alright.
A wedyn, nath i textio fi yn gofyn os o'n i isio... mynd am drink, beth efo, os yn ôl, eisiau gwrando mes, mae gennym i'r cyfweliad, mae'n dod i fyny.
Yeah.
Dwi'n gorau concentratio ar hynna, tyfo. Os os nesa, mi nai. So o'n i wedi roed yn roed yn i fanna, ond. Ac o'n i fatha, os os nesa, ddoeth yna fo, tyfo. So oedd hi texti fi mynd, o, ti fancy paint, nos iau. Dwi'n eisiau matab i'n edo. So nos ferchar, mae fi Owen yn cerad i Londys, cerad yn ôl, pwys yna. A mi fatha, hi, ti'n iawn? Ac mi fatha, o, hi, ti'n iawn? Fancy paint, os fori, oce. Okay. Oh. Dwi'n helpu bod Owain ymlicio, ie. A mae fatha, och. So, ta... Half nine efo ffordd arol, go siawr arol siarad efo chdi. Nes i jyst mynd yna. Nes i jyst gael un peint a fyd yn adra. Dim byd yn common, dim byd i siarad amdan, dim byd.
Mae'n rhywbeth, o, amdani.
Sgrifin byd.
Na.
I wneud, dwi'n... Ddim yn licio'r ogan, ond dwi jyst ddim yn dag sydd wedi cyrraedd yn mynd am beint lefel efo hi. Ti'n meddwl fel, Kate,
o'n
i'n ffrind, ie. Kate, di met fi, ti'n meddwl fel?
Speaking of it, ti'n clywed gen i?
Nes i weld ti... Os oes dwytha?
Os dim ai?
Dim yn dda iawn, dwi'n meddwl. Nath Zoe ddeud bo... Oh, beth yna fo? Boi na yn Colin Bay.
Paul?
Paul. Di mynd efo hi'r angladd. A boi hi mewn bits.
Da, ydy.
A nes i weld ti... Fa rydyn nes i weld ti dda? Dim oth. Prawn dim oth. Ddi'n cerad lawr ac yn eitho, oh, hi. Rhe hyg iddi. Ac o'n i'n mwyn gwybod rili be i ddeud. So o'n i'n gweithio ni'n i fyny mynd... Dydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydyd I'm off until the 20th, but I thought, and she said, oh, do you fancy a pint on Wednesday? And she texted her, she said, allai ddim, dwi'n gweld yn anodd, and I'm also like, oh, to anwn I siarad am yn gilydd, ond mae'r ddain yn ei weld, di delio bod pethau'n hollol wahanol, a dwi'n mwyn gwybod, mae hynna di digwydd i brod hyd yn ei fi waith, ie.
Mae'n dod o fi gyd yn ôl.
Yndi, ac oedd o wain fatha yn deud, so, dwi'n meddwl bod chdi'n cwpio mor ddag o ddech chi, a dwi'n meddwl bod o'n waith, meddwl fo, gynnu fatha. Dwi'n meddwl bod chdi'n iawn, a pam dwi day to day, hi, with my face on, dwi'n fine, ti'n meddwl bod y gafi wrong. Dwi'n hapusach yn y byd yna, bod dwi'n straight talking, hapus.
You can turn it on, y well, yeah. Dwi'n meddwl glygu bod bethau'n iawn, ac di. Nis di sbio fewn i...
Be?
Mynd yn... Breifat.
Na, ddo, nes i siarad efo Iola. Mae gen i hi gysylltiadau. A nes i ddweud, dwi'n mynd i ffonio. Nes i ddweud, wel, mae yna waiting list arall, meddwl fi. Wel, dwi'n mynd i ffonio nhw. Na i ddeithio nhw bod fi'n ffonio ar ang client. A na i ddeithio nhw, yn meddwl bod i be, ia. Wedyn, o'n i ar yr internet, sy'n nhw'n blaen, ac o'n i fath online counselling ma. A nes i anna fo. Ac o'n i'n meddwl, bloody hell, but some point i fi. T'wa, e-mailio rhywun, o'n i methu mynd i mewn ddo fe, anyway. Maen nhw wedi gwneud o'r rhi gymwaith. Do. Ac American oedd o fatha gofyn am zip code. O'n i'n eistedd yn ymwneud postcode. Ond ar y pryd o'n i'n ymwneud beth i ffart i zip code. Ac eisiau eisiau allan ohono fo, eisiau nôl i mewn. A to, oedd y first few minutes am ddim. A dyna pam eisiau i mewn i fi gael gweld, t'wa. Ond o'n i'n methu mynd i fewn iddo fo. So I don't know. Ond to, mae'n gweld Kate yn delio fo fel e. Mae o'n dychryn fi am bod fi fatha bob. Dwi'n cwestiynu'n hun, o pam nes i'n crio yn yr angladd os di hi mewn bits a...
So, mae pawb yn wahanol.
Mae pawb yn wahanol, ond pam ti weld o fel e, a fi'n mynd trwyddo fo, mae'n hollol wahanol, ie. Ti fatha, oh god, so, mae'r un peth i ddigwydd. A dwi'n mynd i fewn i ryw mindset pathetic yma, lle dwi'n meddwl, oedd hi'n agos iddo fo pam mae hi yn crio gymaint. A dwi'n fatha, Sian, dydy hynna ddim yn ffordd swn i'n meddwl yn naturiol. Ti'n darllwyd fel, dyna pam dwi'n meddwl bod fi'n iawn, ie. Os ni byth yn meddwl hynna am Kate, os ni byth eisiau brifo Kate, dwi eisiau Kate fod yn iawn. Ond am bod fi'n ymwneud trwyddo fo hefyd, mae'n dda, dwi'n teimlo dda sgrichian, chwech mis sy'n di mynd. Ti'n dall fod y fel? Mae'n jyst anodd, ie. So dwi'n meddwl, os na di Kate i gysylltu fo fi, na i gadw gysylltu trwy text, ie. Os di eisiau mynd am beint, fydda i yna ar ymhen, ond dwi'n mynd i gynnig eto i mynd am beint, achos mae hi'n taking it day by day. A dwi ddim eisiau gwneud promises I can't keep, chwaith, ti'n bod fi fel?
Mae well iddi hi.
Ie.
Os rhywbeth bach ti'n gadael i lawr,
ie. Ie. So mae pobl yn gwybod busnes ni gyd, fan.
Ai! Oops. Ei, nath o'n i roi surnames.
We're just Sian and Sian.
Ei, mae'n a ffis o'r enw Sani.
Oes?
Ie. Oedd nes i'n Almira Police Scheme. Di Llian, o'n i wedi gorffan yn boi Colwyn y fuan. A hi'n llan anwyd oes yn o, rai, to, do the decent thing then, o'n i'n fuan. Hi'n eisiau dod adra. Oedden nhw'n neud rhyw fath experiment efo CCW, ac oedden nhw wedi cael fatha pedwar tank efo, to, gwahanol cranks yn un, gwahanol fish yn un arall
o
cells. Ac oedden nhw'n fatha worksheet oedden nhw'n twtio nhw. Oedden nhw'n rili da.
Oh, nice one.
Yeah. Anyway, ar y sheet, so gynnyn nhw, Sani. Sbio! Ei, ti'n cael y lluniau i weithio ar ffôn chdi eto?
Lluniau...
Fyddi di gyrru nhw? Derbyn?
Dwi'n meddwl allai, ond bod nes i fynd i siop Vodafone, dwi'n dweud, nath i roi drwy sheets mae i mi fynd trwy i activatio fo'n hyn, a dwi'n meddwl bod o'n iawn yn. A dwi'n bod yn trio downloadio music. Mae gennym ni James Blunt, Wise Men.
Oes?
Ond dwi'n really eisiau wisio hwnna thaw ringtong am bod mae'n chdi bach depressing.
Yeah.
A dda. So dwi'n gwybod. Gynnym, ie, dwi'n meddwl bod fi'n gallu gyrru llunio fan. A dwi'n ffeindio mwy a mwy o luniau.
Oes?
A mwy o fideos, de. A dwi'n just dda... Dwi'n dicuddiad hwnna'r ffeils, o fewn ffeils yma. Dwi'n just dda... Delete, twa.
Mae di'n neud hynna'n bod parsol, sti.
Mwy o dwi'n meddwl amdano fo, dwi'n just meddwl, he's a scummy man. Dwi'n gweld i gana, do.
Ie.
Ai. Twod, ond ti'n pimp neu chwech. O, enwa. A I love yous. Mae'n sterio na fi'n dyn, nes ti weld, do. A mae hynna di bod yn mynd ymlaen ers
hiw.
Dyna byd ni'n mynd i ddeud, oedd Sophie yn cael yr un vibe, a bod oedd hi'n deud hynna. Ond bod dydio'm yn hyll. So dwi'n meddwl bod o'n hyll.
Dwi'n meddwl hyll.
A mae'n hawdd i hogan, enwedig single fatha Sophie, i feddwl, o. Oh,
yeah.
Ond bod nes i feddwl, ond bod mae pethau ddim yn dda, well, why, well, why not? Ond...
No, don't do it.
No, at all, ie.
Na.
Dim o gwbl.
Si, dwi'n cofio fo, ysgol gynradd, ie, fel
a. Os ti'n cofio rwy'n fel a, ie, mae'n wahanol.
Not happening, ie.
Na. A mae'n lluniol gan bach o'n bobl anna fyd. I can deal with that, yeah.
Yeah.
So.
Oedd mae ffrind Sophie lawr yn di, to Mary.
Gwell bach.
Ia, yeah, dwi'n mwyn cofio hi, sti.
Mae ddod i ti, chdi?
Do, dwi'n mwyn cofio hi.
Dwi'n cofio hi. Oedd i'n rogan iawn? Ti'n mwyn cofio hi, gwbl?
Na, I'm really.
Really, sy'n nigaidd.
Funny that.
Ia. Yeah. Ai.